Namea Pavlos A5 Jiselan Kianre, Beşa Çaremin. Jive peve brano. Hun jime hin bun ku, dve hun çawa reve herin, da ku hun lıxode xoş bin, çawa ku hun reve de çinji. Em binave xodan İsa, juve hevi dikin, uve dişidinin ku, hun dve yeke de he betir peş ve herin. Hun dizanın ku meji aliye xudan İsa ve çi tembih dane ve. Çimki daxwaza xudê eve. Ku hun piroz bibin, yani hun xwece fehuşê bidin paş, ne wek milletin ku xudê nas nakin dixwestekin şehwetê de. Lê bila her yek ji we bizane ku di paqijî û şîrhelaliyê de li bedena xwe bibe xweyî. Û di vê yekê de tu kes heqê birayê xwe nexwe û li hember wî sûc neke. Wek ku me pêşî ji we re got û tembih li we kir, xwedan ji bo van hemû tiştan heyfê hiltîne. Çimkî xwedê ne ji bo pîsîtiyê, lê ji bo pîroziyê gazî me kirine. Îcar yê ku vê yekê red dike, ew ne mirov red dike, lê ew wî xwedayê ku ruhê xwe yê pîroz dide we red dike. Lê ji bo biraheziyê, hewcedariya we tune ku em ji we re binivîsin. Çimkî hûn bi xwe ji aliyê xwedê ve hatine hînkirin ku hûn ji hevdu hez bikin. Ji xwe hûn vê yekê ji bo hemû xwişk û birayên li seranserê Makedonyayê ne dikin. Lê xwişk û birano, em hêvî ji we dikin ku hûn di vê yekê de hê bêtir pêş biherin. Bixebitin ku jiyana we bê pêjin be, wek ku me tembih li we kir, hûn bi xebata xwe ve mijûl bibin û bi destên xwe bixebitin. Da ku hûn li hember yên ku li der vene, bi awayekî serfiraz rêveherin û hewcedarê tiştekî nebin. Xwişk û birano, em naxwazin ku hûn li ser yên razayî nezan bimînin, da ku hûn wek wan ên din ku hêviya wan tune xemgîn nebin. Madem ku em bawer dikin İsa mir û rabû, bi wî awayî jî xwedê wê wanên ku di baweriya İsa de razane bi wî re bîne. Em vê yekê bi peyva xwedan ji we re dibêjin. Em ên ku dijîn û heta hatina xwedan sax dimînin, em qet nakevin pêşiya yên razayî. Çimkî xwedan bixwe wê bi gazîkirineke fermanî, bi dengê serek milyaket û bi lêxistina boriya xwedê ji ezmên bêxwar û pêşî miriyên ku yên mesîhin wê rabin. Piştre em ên ku dijîn û saxmane, em ê bi wan re di ewran de bên rahiştin, da ku di hewayê de em herin pêşiya xwedan û bi vî awayî em ê her û her bi xwedan re bin. Îcar bi van peyvan di ber dilê hev de werin.